Hola, boas tardes.
Antes da construción do vosso instituto, do Instituto Santa Irene, existía algún outro centro de secundaria na cidade? Porque Pontevedra, que tiña menos poboación, creo que tiña o seu instituto xa, non?
Sí, os institutos, según a lei Moyano de 1856, estaban localizados nas capitais de provincia. E Vigo non tiña. Entonces, dende final do século XIX, hubo como un intento de solicitar que Vigo, debido a seu empuxe económico e demográfico, tibera tamén un instituto. E entón, ese clamor social para telo foi posible no ano 1927. Entonces, en setembro de 1927, se crea aquí un instituto de ensino medio, que é o noso. En realidad, seríamos nós os depositarios deste primeiro instituto.
Eigma, todos escoitamos falar moitísimas veces da rúa Policarpo Sanz, que Policarpo Sanz era un benefactor. Que ten que ver co instituto?
Bueno, porque Policarpo Sanz e Irene de Ceballos, que é a súa dona e a descoñecida aí, deixaron no seu testamento que todos os seus bens foran para facer primeiro un instituto de ensino medio para homes e mulleres, para formar homes e mulleres igualmente, algo tamén bastante novedoso, e ademais deixaban a súa colección de arte, que era moi importante, porque Irene Ceballos era unha muller moi culta, era unha indiana moi culta, que, a ver, se naceu e se criou en Nova York. Entonces era unha persoa con un afán de coleccionar obras de arte que ahora están, pois, aí no Museo Quiñones de León. A colección.
É un instituto.
Pero Irene Ceballos é a descoñecida, non é Policarpo Sanz solo.
E o Instituto Santa Irene chamas así por ela? Ou non?
Exactamente. No testamento se pedía que se chamara, bueno, Santa Irene en honor a Irene Ceballos. O Irene de Ceballos, logo se chamou Santa Irene, bueno, pero sí.
E como docente de historia, desde o teu punto de vista, Inma, crees que está suficientemente recoñecida a gran historia deste instituto na cidade?
No.
Ou por parte das institucións tamén?
No, eu creo que non o suficiente. É máis, hai antigos alumnos que sempre están pedindo máis visibilidade ao instituto, e incluso hai un exalumno, Salvador Veloso, que escribiu fai pouco un libro sobre a historia do instituto, máis ben centrado sobre todo por a historia do instituto da súa época, dos anos 60, e o que faría falta pois, analizar dende o ano 27 a importancia que tuvo o ensino medio no desenvolvemento económico e social de Vigo, que eso foi moi importante. Porque, claro, había un ensino privado, pero a partir de ese momento foi un ensino público, e eso foi un pulo moi importante para a sociedade de Vigo e da súa comarca, porque o instituto era como un centro no que se examinaban os nenos de todo o sur da provincia de Pontevedra, e eso había que tamén telo en conta.
E trasladándonos xa ao presente, Inma, quería saber a túa opinión sobre o novo Real Decreto que fixa o currículo educativo, neste caso en secundaria, que levamos xa un tempiño falando de secundaria, do ensino secundario, que deixa, por exemplo, eliminas as notas numéricas. Non sei ti, como docente con experiencia, que opinión che merece?
Bueno, a mellor sí que se pode contabilizar outro tipo de formas de avaliar ao alumnado, e a mellor a nota numérica non é 100% exacta, pero tamén non se pode esquecer algo así para tamén ter un baremo, ¿no? Para saber como vai o cada alumno de forma individualizada.
Crees que nos últimos anos, que é algo, un comentario que se escoita moitas veces na rúa, sobre todo en xente que estudou, se acaso na XB, que o nivel ano a ano, década a década, vai baixando o nivel dos alumnos cando saen da secundaria?
No. Eu podo decir que eu estudiei XB e o que estou dando eu agora mellor a nivel de primeiro da ESO é un pouco máis alto que o que estudiei eu. Sí, tamén que hai máis materias distintas, e a maior en alguna materia, pois sí que notamos que os nenos se expresan de outra forma, que
mellor ou peor.
eu creo que se perderon moitas, eu creo que un pouco peor a forma de redactar e tal, pero tamén os tempos cambiaron e a mellor eso xa ten que vir desde máis pequenos e os nenos agora pois teñen outros métodos de aprendizaxe, non só na aula, é que nas familias tamén se deixou de lado, ¿no?, isto de leer a leer en alto, como se facía antiguamente, e os nenos teñen xogan de outra forma. Sí, entón, tamén o aprendizaxe é distinto, totalmente.
Quizáis, ¿no?, o primeiro contacto que teñen coa escritura sexa a través do WhatsApp.
Sí, do WhatsApp e das tablets, dende pequeno. O sea, hai nenos que con 8 meses, 10 meses, pues xogan con unha tablet e tal. Entón, os nenos a mellor son máis visuais e o método de ensino tamén é a veces distinto, ¿no? Entón, se deixan atrás outros métodos de aprendizaxe que a mí me parecen tamén importantes, como a lectura, a comprensión oral, escrita. Eso é unha opinión personal tamén,
En as aulas segue predominando ese método memorístico, que é o que se pretende precisamente eliminar e optar por un método de máis razoamento. Como ves?
Pois eu creo que non 100% como antes, non. Eu penso que non, que nos, bueno, por exemplo, o noso instituto foi pioneiro en adaptar as novas tecnoloxías á aula e eu creo que se compatibilizan totalmente as dúas cousas, non? O traballar de outra maneira e tamén, bueno, pues memorizar certas cousas, porque tamén na memoria hai algunha cousa importante. Se o coñecemento que estás adquirindo tamén non memorizas certas cousas, pues
sí, claro, memorizar claro, sen entender o que memorizas, claro, non ten moitísimo, non ten ningún sentido.
Exactamente, e logo hai que dar outros métodos de razonamento e tamén relacionar os coñecementos de distintas materias. E en eso sí que a mellor, non sei, se na nova lei, pois a mellor se priorizará eso.
Inma Peniza, docente de Historia do Instituto Santa Irene, graciñas por nos achegar a gran historia deste centro de secundaria da nosa cidade, que é todo un referente. O dito, Inma, graciñas.
Moitísimas gracias a vostedes. Hasta logo. Chao.